Oiko bideak baliatzen alditugu albisteak jasotzeko, orduero irratiko buletinak entzun, egunkari erosi edo telebistako albistegiak ikusten alditugu. Edo ohituagoak gaude jada internet bidez informatuak egotera, eta ala izatekotan ze gailuren bidez egiten dugu hori. Ordenagailu bidez, gailu mugikorrekin, ikerketa bat abiapuntutzat hartuta, galdera horietako zenbaiti erantzuteko eta datu horietaz hausnartzeko aukera izango dugu gurean, estreinatzear den Marijo Deograziasekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Marijo.
Ba, eskerrik asko, da arratsaldeon, bai.
Aipatu duguneran ikerketa bat abiapuntutzat hartuta zatoz gugana, gailu mugikorrek albisten kontsumoan nola eragiten duten kontatu behar diguzu, konta iguzu, nork eta noiz egindako ikerketa den gurera ekarri diguzuna.
Ba, bai, Joana Danagoek eginakoa da, bera, ba, Texaseko A&M unibertsitateko irakaslea da, eta, ba, bueno, bere taldearekin batera, oraintxe abuzturen amaieran jaso nuen ikunen berri, ikerketa bat egin dute, ba, batez ere, ardura sortu dielako, estatu batuetako audientzian, ba, dirudienez albistea kontsumitzeko edo bentzat ba, informazio bila mugikorretara jotzen dutenak edo mugikorrak erabiltzen dituztenak geroz eta gehiago dira direlako, eta alde batetik informazio gehiago kontsumitzen den arren, ba, badirudi kontsumitzen den horren kalitatea ez dela ba, maila berean igotzen. Eta arrazoi nagusiak ikerketaren ondorio nagusienak aipatzen ditu berak hasieran, eta esaten du, ba, jagina dela gailuak berak ere baldintzatu egiten duela, ba, mm-hmm. ba pantaila txikiagoa delako, abiadura, konexio abiadura ere, ba, motelagoa denez, ba, ba, lehentasunezko bestelako kontsumoa egiten delako mugikorrarekin, eta gero gorrek, eta hori da azpimarragarriena nire ustez, nolabait, ba, bueno, lehen eta bigarren mailako herritarren zera hori ere mailakatze hori gehitu egiten duela, ez hori da abur bat oro har beraien ikerketa horretatik ateratzen den ondoriorik ba bueno nabarmenenak edo esan dezagun.
Eta mugikorra aipatzen dugunean esango dugu sakelako telefono ezari garela, ez gailu mugikorrez orokorrean, ez da?
Bueno, berak tabletak ere aipatzen ditu, baina batez ere bai smartphoneetaz ari da. Ba bueno, asko zabaldu delako smartphone den erabilera, eta bueno, egia da ere edabideek eurek ba geroz eta aplikazio gehiago sortu dituztela, ba mugikor bitartez beraien plataformetara heltzeko, eta orduan ba bueno, horrek ere nolabait kontsumo ohiturak mugikorrak eta internetak aldatzen ditu, edabideak egokitu behar dira, gero egokitze horretan ere ba bueno, ba ausartzen dira gauza berriak sortzera mugikorretan ba bestelako zerbitzuak eskaintzeko, eta jakina honek guztiak eragiten duena da sortzen duten eduki hori ere ba mugikorretara egokitua egotea, eta orduan ba lehen esan bezala bai pantailak eta bai abiadura konexioek ba baldintzatu egiten dute nolabait eduki horren forma eta kopurua, ez? Eta horrek eragiten du ba berak esaten duen Ameriketako Estatu Batuetako kontsumitzaileen tarte hori, ez? Da ezberdintasun hori batzuen da bestean artean.
Esan daiteke akaso bilakaera baten diagnosia edo ebaluazioa badela ikerketan aipatzen dena, aurreikuspen bat ere ageri da eta atentzioa eman digu 2020erako espero mendelako sareko ekintzen bieren gailu mugikorren bidez egingo dela, sakelako telefono bidez egingo dela, eta dagoeneko munduko zenbait eremutan nabari da injustu ba smartphoneen erabileraren gorakada. Aipatzen genuena, albisteak kontsumitzerako orduan informazioa kontsumitzeko kopuruak akaso gora egin duela, baina kalitatea bera dela jaitsi dena, ez da? Batetik esan duzu, pantailen eta bueno, smartphonearen edo gailuaren beraren ezaugarriengatik izan daitekeela, konexioa abiadura baxuagoagatik ere bai, eta horrez aparte aipatzen da, ba, nolabait gustuko ez dituzten iturriak baztertzeko aukera ere izan dezaketela erabiltzaileek, edota albisten artean aukeratzerako orduan, ba, informaziora politikara jo ordez akaso aisialdiko gaietara jotzeko joera ere egon daitekeela.
Bai, eta gainera azemarra dezente egiten dute ikertzaileek eta dan hauek horretan, ez? Egia da eskaintza zabalagoa dela eta geruz eta erraztasun gehiago ditugula ba informazioa jasotzeko eta albisteak jasotzeko, baina aniztasun horretan berak aipatzen du, ba nolabait selektiboak bihurtu garela eta ez onerako, bezik eta txerrerako, hau da, gure aldekotasun edo ba nolabaiteko lotura gehiago sentitzen dugun medio hoiengana jotzen dugula eta nabarmen egiten dugula ba bereizi gure aldekoak edo iritze berekoak edo biologikoki berdinak ez direnekiko, ez? Eta ba horre ere nolabait horrek arrisku bat ere badakarrela ze areagotu egin dela, etxaiaren edo bestearen zera ez, begirune hori ba txarto egin dela edo ba nolabait desberdin hori bereiziago egiten dela eta urruntu egiten garela hortik, ez? Eta kontsumo horretan ere balako getoak puskiat arriskutsuak bihurtzen ez ote diren. Egia da lehen ere esan dugu, Ameriketako estatu batutako audientziari buruz ari dela. Eta propio aipatzen du bai gizarte latinoa eta bai afroamerikanoak eta gero txuriak, ez? Nolabait horre ere bereizketa egiten dute. Gurean zeburtik ez da hain nabarmen izango etorkinen arteko kontsumo hori oraingoz ere populazioan gutxiagoa direlako eta baina han era hontako ikerketa egiterakoan urte asko dira horrela egiten dituztenak eta gizartea ia aldez horretik banatuta egiten dute eta badirudi kontsumo mota ere desberdina dela. Eta lehen aipatu dugun konexioa abiadurarekin ere badauka zer ikusia. Garestiagoa da zera banda zabaldeko konexioa eta mugikorrek ez omen daukate ordaindu ezean aukera hori. Mai gaineko ordenagailuak eta portatiletan antza zabalduago dago konexioa abiadura handiago hori, baina garestiagoa da. Beraz, hor ere diru iturri gutxiago dutenek aukera gutxiago daukate horra heltzeko eta azkenean lehen zan bezala ez bretxa digital hori ere nabarmendu egiten da gehiago, ez? Ordan demokratizazioa ekarri du internetak zati baten, baina gero sakontzen hasten garenean ikusten dugu berriro ere berdinen alde egiten duela eta ez dela hain demokratikoa, ez, kasu honetan behintzat.
Badira zenbait elementu bereizketa edo amildegi hori beraz mai gainean jartzen dutenak, edo nola ere eta datuak eta bilakaerak edota joera zein aurreikuspenak aipatu ditugula kontuan izan da albisteen ekoizle diren enpresa edo igorle diren entitate horiek nola kokatu behar dute alako errealitatearen aurrean, zer izan behar dute kontuan euren audientziak smartphone bidez albisteak irakurtzeko ohitura edo ohitura galera duela aurreikusten baldin badute, Marijo?
Hori da galdera eta gainera uste dut denen zera zaila denena erantzuten, ze denok ezaten dugu audientzia ezagutu egin beharko luketela gehiago medioek jakin ahal izateko egokitzen eta fixat aurre hartzen eta ez alderantziz, ez badirudi atzetik doazela, ez jende aurretik doala edo saletasunak pizten direla eta gero datozela medioak erantzuten da. Kasu honetan era aipatzen da ikerketan nolabait ez dela bakarrikan egokitzea erabiltzen den gailuetara, bezik eta nolabait ezagutzea zer nolako pertsonak diren informazio hori kontsumitzera datozenak, ez? Eta sortu nahi baldin bada gizarte informatu bat, ezin dela mugatu inondik inora entretenimendu gutxera, ez? Hori delako errezena edo merkeena. Ez da, hor kritika puntu hori ere badauka ikerketa honek, inkluso hori, lehen esan dakoa, bereizketa sozial horretan lagundu egiten duelako era honetako gailuen erabilerak eta ezinbestean, sasoi baten egia da komunikabide handiek edo telebista lehen ez horre estatu batuetan eta askotan zen izan da, ez kable bidezko telebista ekarri zuen aniztasuna edo eskaintza zabaltzea, baina azkenean informatiboa zen telebistan ematen zena eta mundu guztiek jarraitzen zuena, ez, sasoi baten eman elparte edo, nik ama Maria askotan entzun esan nion hori, ez, elparte entzudera noa eta horrek ere badauka bere historia, baina tira, albistegiari esker informatzen ginen eta egia da, informazio ofiziala entzute zela hortik, eta ez geneukala, igual kontrastaderako beste informazio iturri asko, gerora zabaldu da, aniztasuna egon da, informazio zera iturrietan eta komunikabietan, baina kasu honetan egin dena da hainbeste banatu da eta hainbeste zatikatu da audientzia, ze ba hori, taldetxoak egiten dira eta normalean ba hori, daukagun abiadura eta gizarte honetan egiten duguna da errazkeriarekin geratu eta sakondu gabe. Ez da hor, egia erronka handia daukatela komunikabideek erabiltzen, daukaten sekulako aukera, baina era berean asmatzen, ez? Bai da, anistazun horretan, ba, bueno, ba, arrantzan jakitzen, ez? Bai, beti ere aldala bintzat gizarte informatuaren alde, eta ez, hori, ba, entretenimendua edo, ez, utxalkeria.
Eta baliabide gehien dituzten horien mesedetan soilik ere ez da dila izan. Bueno, beraz ez bait ideia garbi ateratze aldera, ordenagailu bat sakelako telefonoagatik ordezkatzea ez dela gailu zaldatze hutsa, informatuta egoteko moduan ere ohituretan eragina duela, eta Amerikako Estatu Batuetako publikoaz egindako ikerketa horrek bairudikatzen duela dituzten baliabideen arabera ere herritarren arteko amildegiak sortzen direla informatuta egoterako orduan edo albisten kontsumoari dagokionean ere hori esek ikerketa horren bueltan aipatu nahi genituenak, zeure aldetik besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adi adi gaituzu Marijo.
Ba, ikerketa beraz sarean dagoela, erraz aurki ditu alda, Shorenstein Centerreko zera webunean agertzen da, baina bueno, pentsatzen dute Jogana Danaweiren ikerketa bilatuta, ba bueno, errazen zen eta merezi du gainera, berari elkarrezketa labur bat ere badago, zera, lan horretan, entzutuko aukera, ba berak beste azumarra batzuk ere egiten dituelako eta uzut errez zera ikustekoa da ikerketa, ez da askotan esaten da, kolako ikerketa luzeak ez dakiz egun, bueno, honeko arina da eta gauzak, bueno, bitxiak bentzat esaten ditu batez ere hori, ez, demokraziaren kontu horrekin eta danok informatuta egotearen zera horrekin, ba, bueno, nola ez dena inreala eta azkenean betikoa, ez, ba, gailuak bai, informazioare bai, baina selektiboak ez izateko orduan, ba, batzu bai, baina bezatut ezin ezkoa daukate.
Horixe, bera, ikerketa bere osotasunean eskuratu eta irakurtzeko deia. Egingo dugu gure aldetik ere eta zuri eskerrak emango dizkizugu, gure artera batzera animatu zarelako Marijo, kontu interesgarriok ekarri dizkiguzulako ere bai, eta hilabete barrura arte agurtuko zaitugu, balako datu gehiago ekarriko dituzun esperantzan.
Osondo, ba, eskerrik asko zuia aukera emateagatik eta oso gustura.
Segin,
ba, nire. Hale, agor, bai.